Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Sedamnaest časova šest i po minuta. Dobar dan vam želim, slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas do 18 sati razgovaramo o temi koja će, pretpostavljam, privući vašu pažnju, jer se odnosi na sve nas i na naš svakodnevni život. Zašto se obrušavaju fasade zgrada? Ko je za to odgovoran? Da li je u pitanju nemar građana, stanara ili komunalnih službi? Ko je zadužen za održavanje fasada, zgrada i liftova? Gosti u studiju su Mila Nikolić, tehnički direktor javnog komunalnog preduzeća Gradsko stambeno Beograd. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je gospodin Aleksandar Simić, pomoćnik ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture, zadužen za inspekcijski nadzor. Gospodine Simiću, dobar dan.
Dobar dan.
U studiju je dr. Đorđe Mojović, arhitekta, programski direktor udruženja Program za urbani razvoj. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Predstavnici predsjednika Skupštine zgrada u Beogradu, gospođa Nina Malinovski i gospodin Igor Lazarević. Zahvaljujem se.
Dobar dan.
Što ste došli putem telefona u toku emisije, u naš razgovor će se uključiti Ljiljana Jovanović, direktorka javnog stambenog preduzeća Stan Šabac, i Slavoljub Jelić, direktor javno stambenog preduzeća Kragujevac. Pa da počnemo posle od pitanja, gospodine Nikoliću, to se prosto, da krenemo od vas, vi ste, dakle, kao što sam rekla, tehnički direktor javnog preduzeća Gradsko stambeno. Posle incidenta u Makedonskoj ulici, kada je zbog obrušavanja fasade povređen učenik srednje trgovačke škole, Gradsko stambeno je najavilo pregled svih fasada koje to komunalno preduzeće održava. Koliko ste fasada inače pregledali, kako izgleda vaš svakodnevni posao, a pogotovo posle ovog incidenta u Makedonskoj, znamo i da se i obrušila fasada na zgradi Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj?
Pa evo ovako, mi smo u okviru ove akcije u zadnjih mjesec dana pregledali sve fasade koje su u domenu održavanja javnog preduzeća Gradsko stambeno, 13.850 fasada. Taj isti posao smo radili pre dve godine i isti broj fasada smo pregledali. Sada je situacija, da kažemo, lošija, naravno, jer je prošlo dve godine, a vrlo malo se uradilo povodom kvaliteta fasada. U okviru tih pregleda mi smo klasifikovali fasade u Beogradu, odnosno one fasade koje mi održavamo, u tri kategorije. I kategorija 1, ona najlošija kategorija, ima 3400 fasada. Od tih 3400 fasada, 1700 je dat nalog za obijanje, odnosno za bilo kakvu drugu zaštitu, ne samo obijanje, nego i mreže i nastrešnice i raznorazne vidovi zaštite. Ostatak spada u drugu kategoriju, do 9.500 fasada, i treća kategorija je vrlo mala, mislim da je oko 3.000 fasada. 3.500. Za sve te zgrade koje smo pregledali, skupštinama stanara, ukoliko ima skupština stanara, smo, bez obzira ukoliko ima i nema, mi ćemo poslati naša pisma, tipska pisma, pisma upozorenja i tako dalje, sve vrste zgrada, sve zgrade koje imaju kategoriju 1 ćemo upozoriti, kao i prošli put pre dve godine. Znači, mi smo pre dve godine poslali 9.500 pisama skupštinama stanara. Moram reći da je odziv bio jako, jako mali. Na prste jedne ruke može da se izbori.
Kako to objašnjavate? Činjenica je da nemaju sve zgrade u Beogradu formirane skupštine stanara.
Pa od naših zgrada imamo 3.500, neku informaciju da ima formirana skupština stanara. Od tih 3.500, ja sad ne mogu tačan broj da vam kažem, ali otprilike pola ima registrovane u opštini, jer su obavezni da budu registrovani. Znači, od naših 13.850 zgrada, 3.500 ima skupštine stanara. Samim tim dovoljno vam govori da kolika je organizovanost stanara po zgradama.
Još da vas pitam, koje fasade održava javno preduzeće Gradsko stambeno? Za koje fasade zgrade ste vi zaduženi?
Za stambene, samo za stambene zgrade.
Samo za stambene.
Samo za stambene zgrade, isključivo stambene zgrade. Poslovne objekte ne održavamo, to vam nije u osnivačkom aktu.
Gospodine Simiću, vi ste, kao što sam i najavila, pomoćnik ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture, zaduženi ste za inspekcijski nadzor. Šta je uloga inspekcije gradske, lokalne, gradske i republičke? Kad vi, prosto, zašto ste vi zaduženi?
Pa ovako, građevinski inspektor, gradski i opštinski, je ovlašćen da vrši nadzor nad korišćenjem objekata i preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objekata dovodi u opasnost života i zdravlja ljudi, bezbednost okoline, ugrožava životna sredina i ako se nenamenski korišćenjem utiče na stabilnost i sigurnost objekata. To je po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji. Ukoliko građevinski inspektor utvrdi da se korišćenjem objekata sa, recimo, oštećenom fasadom dovede u opasnost života i zdravlje ljudi, bezbednost okoline ili ugrožava životnu sredinu, naložit će skupštini stanara izvođenje potrebnih radova, odnosno zabraniti korišćenje objekta ili dela objekta. Suprotno tome, ukoliko se radovi na fasadi, to jest na rekonstrukciji, izvode bez potrebnog rešenja kojim se odobrava izvođenje radova, građevinski inspektor će obustaviti radove i naložiti pribavljanje rešenja. To je znači kad je u pitanju gradska i opštinska, kad je u pitanju republička građevinska inspekcija. Taj građevinski inspektor je ovlašćen da vrši nadzor nad korišćenjem objekata i preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objekta dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugrožava životna sredina i ako se nenamenskim korišćenjem utiče na stabilnost i sigurnost objekata u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 9 Zakona o planiranju i izgradnji, samo u zaštićenim područjima, znači nacionalni parkovi, rezervati prirode, u Beogradu su to ulice Knez Mihajlova, Kalemegdan. Republički građevinski inspektor u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi i Zakona o planiranju i izgradnji vrši nadzor nad radom gradskih i opštinskih građevinskih inspektora. U tim slučajevima republički inspektor izdaje nalog za preduzimanje mera, obavezne instrukcije i podnosi odgovarajuće prijave protiv inspektora. Znači, mogu da budu prekršajne, mogu da budu krivične prijave.
U smislu da se inspektor nije, recimo, pojavio ukoliko je bio...
Ili nije vršio nadzor, pozvan, ili jednostavno da. Nije u skladu sa zakonom obavljao svoju nadležnost.
E sad da preciziramo ipak na početku razgovora, ko je odgovoran za fasade? Dakle, da li su to stanari zgrade? I pitanje koje je takođe u središtu pažnje, koje zanima slušaoce, oni su se danas javljali u velikom broju uoči emisije, šta mi sve izdvajamo kroz uplatnice Infostana i gde ide taj novac, to ću vas pitati posle gospodine Nikolića, ali prosto, ko je odgovoran za fasade? Da li su to vlasnici stanova? Gospodine Lazareviću, izvolite.
U osnovi jesu vlasnici stanova
odgovorni. Po zakonu sadašnjem?
Po zakonu su vlasnici stanova kao vlasnici...
Dobro.
I kao vlasnici svoje privatne imovine su odgovorni, međutim, ukoliko oni te poslove povere određenom subjektu, kao što je gradsko stambeno ili neko drugo preduzeće, onda taj subjekt ima odgovornost za praćenje fasada, međutim, fasada i drugih zajedničkih delova. Međutim, u osnovi su vlasnici odgovorni. Kao vlasnici
konstatovali smo i svi znamo da nemaju sve zgrade i u Beogradu i u Srbiji formirane skupštine stanara. Gospodine Nikoliću, odmakujete glavom.
Pa evo, to je delimično tačno, moram
dobro
reći. Vlasnici zgrade, odnosno vlasnici i stambenih prostora su ujedno i vlasnici zajedničkih delova zgrade i oni su odgovorni za njih i prema zakonu i prema inspekcijskim organima. Inspekcijski organi uvek daju nalog, bez obzira da li imaju ugovor sa bilo kim za održavanje, uvek daju nalog stambenoj, odnosno skupštini stanara. Svi ugovori za održavanje, ja ne mogu da kažem, možda u drugim preduzećima nije tako, ali u gradskom stambenom je tako da su ugovori za održavanje ne predviđaju preventivno održavanje. Znači, to nisam napomenuo u prošlom izlaganju. Da. Preventivno održavanje je ovo što smo mi sada uradili. Mi smo sada angažovali preko 100 ljudi vanredno, obustavili smo sve aktivnosti da bi pregledali fasade preventivno.
E sad, izvinite, moram da vas pitam, kad kažete sada, da li je to zbog toga što se dogodio...
To je odluka rukovodstva bilo preduzeća, kolegijuma preduzeća. Mi smo,
vrlo opasan pad, mislim, na jednog dečaka ili na bilo kog prolaznika.
Mi smo to odlučili, kao i pre dve godine što smo odlučili da to uradimo preventivno, da bi ukazali skupštinama stanara i stanarima u kakvom stanju su njihove fasade. To smo uradili isključivo na odluku kolegijuma direktora preduzeća preventivno. Mi ne delujemo preventivno, mi delujemo isključivo na poziv.
Gospodin Simić.
Pa imajući u vidu taj zakon o održavanju stambenih zgrada i zakon o planiranju i izgradnji, stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambenih zgrada u koje spada i popravka ili zamena oštećenih ili dotrajalih fasada. U stambenoj zgradi obrazuju se skupštine zgrade koje čine svi vlasnici stanova i druge posebne delove zgrade, odnosno savet zgrade, ukoliko su zgrada ili delovi zgrade sa 10 i manje vlasnika stanova. Znači, skupštine zgrade i saveti zgrade podnose zahtev nadležnom opštinskom organu za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na investicionom održavanju ili sanaciji, adaptaciji, rekonstrukcije fasade. Znači, nadležan organ po podnetom zahtevu izdaje rešenje saglasno članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji i najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva.
Rešen. Postoje zgrade u Beogradu, ali naravno u Srbiji, koje su pod zaštitom države, pod zaštitom spomenika kulture. Konkretno ovde je reč o Beogradu, javile su se dve slušateljke koje postavljaju pitanje kako preko starog krova koji se sanira, dakle koji prokišnjava, očuvati fasadu u koju su stanari uložili novac. Jer stari krov prokišnjava, stanarka koja živi ispod tog krova živi sa šerpama, pošto curi, ne sanira se, dakle, stari krova, radi se, na primjer, fasada ili se fasada, kako kažu, potklobučila zato što se radi stari krov ili velika krovna terasa. Šta u tom slučaju, kome ta stanarka koja curi i koja živi sa šerpama da se obrati, a stanari su se dogovorili, uložili novac u svoju fasadu? Da li vama kao javno preduzeću
ukoliko je kod nas na održavanju ima sklopljen ugovor sa nama, može da se obrati nama. Ukoliko su to investicije...
Ako ljudi ne znaju da imaju sklopljen, kako
znate neki stanar? Moraju da znaju, skupština stanara mora da zna da li ima sklopljen ugovor ili nema, odnosno mi naravno znamo, ali imate na uplatnici info stana održavanje.
Da.
Znači, postoji, svako može da vidi na uplatnici održavanje, znači ima sklopljen ugovor sa nama. Obraćaju se nama, ukoliko je zgrada pod zaštitom, ukoliko je zgrada pod zaštitom, moraju pribaviti uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture, odnosno Knez Mihajlova, ukoliko ili tako dalje, republičkom, ukoliko je na nivou grada, gradskom, oni im izdaju uslove, na osnovu tih uslova se radi projekat. Znači, ponavljam, sve je to obaveza skupštine zgrade, jer ugovor o održavanju ne samo javnog preduzeća Gradsko stambeno Beograd, nego svih javnih preduzeća za održavanje je isključivo u domenu hitnih i neodložnih radova i deo tekućih popravki. Što ne spada, investicioni radovi ne spadaju u redovno održavanje zgrade.
Da, i ovo je prilika, gospodine Nikoliću, da objasnite šta mi sve izvajamo kroz uplatnice infostana, dakle, da, možda retko i čitamo, jel? I gde je taj novac, kako bih rekla, ide, kako se on koristi?
Pa evo ovako, znači, kao što sam rekao, stambene zgrade, odnosno skupštine stanara, imaju sklopljen ugovor sa javnim preduzećem Gradsko stambeno za hitne neodložne radove i tekuće popravke. To je, hitni i neodložni radovi su po zakonu o održavanju stambenih zgrada, oni radovi koji ugrožavaju bezbednost zdravlja ljudi itd., ali u domenu samo preventive, da se dalje nešto ne desi. Evo da prevedem to na fasade. Ukoliko počne da padne neka fasada ili ako je u lošem stanju oštećena, mi na poziv stanara dolazimo, obijamo delove fasade, zaštićujemo itd. Sve te radnje koje su preventivne da se ne bi desio neki nemio događaj, da se ne ugrozi bezbednost ljudi, i nakon toga šaljemo pismo skupštini stanara da su oni obavezni i dužni kao investitori, odnosno kao vlasnici zgrade, da pribave svu dokumentaciju, projekte, dozvole, saglasnosti itd. i da saniraju fasadu. Dakle, oni to mogu da rade i preko nas.
Da.
Znači, ne projektovanje i ne dozvole, jer to moraju investitori sami urade. Mogu preko nas kasnije sklopiti ugovor za izvođenje radova na fasadi sa svim tim potrebnim dozvolama koji su pribavili i na mesečne rate.
gospodin Simić, pa
preko uplatnici Infostana.
Igor je želao da...
Također bih dodao da, znači, pored ovoga što je rekao gospodin, nemalo puta se javljaju građani putem maila i putem otvorenih pisama Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture, inspekcijskom nadzoru, gde ukazuju na određene probleme, fasade, stanja zgrade, puteva i tako dalje, gde mi svakako, iako nije, nije naša direktna nadležnost, preko naših inspektora građevinskih utičemo na lokalne, sad pričamo o celoj Srbiji, na lokalne samouprave i gradove, građevinske inspektore po tim samoupravama i jednostavno ukazujemo da je potrebno proveriti, pogledati i nalažemo eventualno postupanje po svojim nadležnostima svakoj inspekciji, da, gde oni nama odgovaraju da li su postupili ili nisu.
U studiju su predstavnici predsjednika Skupštine zgrada Beograda, Nina Malinovski i Igor Lazarević. Gospodine Lazareviću, vi ste malo preželi da prokomentarišete, ali pitanje koje sam ja žela da vam postavim i vama i gospođi Nini, kakva su vaša iskustva i sa, recimo, sa opštinskim inspektorima i sa stanarima i uopšte generalno?
Pa evo, da vratimo priču na početak, ovdje svi učesnici diskusije pominju Skupštine zgrada. Dakle, manjkavost trenutnog zakona o održavanju stambene zgrade je upravo u tome što ne postoji obaveza formiranja Skupštine zgrada. Dakle, većina zgrada i nema formiranu skupštinu. Šta raditi u takvim slučajevima? Čije su onda to zgrade?
Da, ili u slučajevima kad stanari nemaju novca da prikupe, recimo, a moraju da obnove.
Građani moraju da shvate da je to njihova imovina. Da. Dakle, etažni vlasnici su vlasnici svih zajedničkih prostora. I stepeništa, i dvorišta, i okolnih parkinga, i ravnih krovova, i liftova, i fasada. Da li oni to mogu sami da održavaju? Ne mogu. U ovakvim uslovima, kada je zemlja osiromašena, kada su i građani osiromašeni, kada to se ne održava kako treba već 20 i nešto godina unazad, odnosno do dana kada su oni otkupili stanove, jednostavno je ostao neki vakum i nejasno je čije su sada to zgrade.
Da.
Stanari nisu shvatili da oni imaju tu obavezu, da to moraju da održavaju i sada je teško vratiti na početak i nastaviti održavanje jer su sad potrebna velika sredstva.
I šta onda činiti?
Sada bi trebalo da se formiraju, pre svega doneti taj novi zakon da postoji obaveza formiranja skupštine zgrada, ali bi trebalo i, da kažem, smisliti institucije koje će pomoći građanima da održavaju. Dakle, potrebno su nekakvi krediti, hipoteke, obavezno osiguranje zgrada i tako dalje. Postoje razni instrumenti koji mogu da pomognu u celoj stvari da se te fasade održavaju, odnosno pomoć je neophodna, stanari to sami ne mogu. Vidjet ćemo kako će biti.
Pa ja bih se složio sa Ninom kao i sa drugim sagovornicama. Dodao bih samo da je jedan od dobrih instrumenata je recimo formiranje stambenog fonda, bilo da na nivou skupštine zgrade ili nekog poverenog lica. Taj stambeni fond nakon protoka određenog vremena može da rezultira u određenim finansijskim sredstvima koji mogu biti upotrebljene i za renoviranje fasade i tako dalje. Prosto slažem se da treba produbiti tu svest o zajedničkoj imovini.
E sad, u kontekstu svih ovih problema, doktore Mojoviću, vi ste arhitekta i programski direktor Udruženja Program za urbani razvoj. U izradi je zakon o stanovanju, vi ste i koordinator radnog tima koji priprema nacrt dela zakona o stanovanju koji se odnosi na upravljanje i održavanje. Dakle, da li će taj zakon ili bilo koji zakon, evo i zakon o koji će obavezati stanare da formiraju skupštinu stanara, promeniti nešto u ovoj našoj priči?
Pa, ja se nadam da hoće. Iako...
Zašto se pre svega zakon o stanovanju priprema? Ajde da pođemo o to.
Pa, to je verovatno i najvažnije pitanje.
Da.
Postojeći zakon o stanovanju i celo stambeno zakonodavstvo je prilično anahrono. Ono je donešeno u periodu kada je vršena privatizacija 90. pa 92. godine i zakon o stanovanju sam je imao glavni cilj da završi privatizaciju stambenog fonda. Tek tri godine posle je donet zakon koji definiše održavanje zgrada, pošto održavanje sada postepeno prelazi ka privatnim, novim privatnim vlasnicima, što je bio već jedna ogromna greška. Znači, to je prva greška koja je napravljena tada u startu, to je pre 20 godina. Druga greška je bila što ni te 95. kada je donet zakon o održavanju, još uvek formalno zajednički delovi zgrada nisu bili u privatnom vlasništvu, nego je ostali su u jednoj lebdećoj u lebdećem stanju, da bi tek 96. godine bili definisani kao zajednička nedeljiva svojina ovih vlasnika stanova. Međutim, kultura stanovanja iz socijalizma je apsolutno preneta. Svi oni koji su stan otkupili za 20, svejedno, da li je 20 maraka ili 2000 maraka podjednako, da kažem, džabe, nemaju odnos prema toj svojini domaćinski, da ne kažem gazdinski. Mi sad imamo u stvari taj fenomen siromašnih vlasnika.
Kako to objašnjavate? To prosto, da, jasno je. Da, mislim, taj standard je takav kakav je, ali tu svest je o tome da...
Ne radi se čak ni o standardu, ne, jer o isti ti ljudi za svoj auto izdvajaju neuporedivo više godišnje nego za svoj stan. Znači imaju stan koji vredi 50.000 evra i, i u koji izdaju, ja ne znam koliko je ovaj sada, za 50 kvadrata je...
50 kvadrata to, plaća 420, 30 dinara
odobranje kompletno
zajedno
cigare.
Sa liftom. Da, zajedno da, sa liftom da. Plaća oko 450 dinara.
To su dve paklice cigarete. On to popuši za dva dana.
Tako je.
A ovaj... Znači, ta sredstva su apsolutno nedovoljna da bi se održala, stan održao. Mislim, amortizacija je 100 godišnja, vam je znači 1% od vrednosti stana godišnje. Kad bi se samo preko toga gledalo održavanje, ovo je 10 puta manje nego što treba izdvajati. Za minimum održavanja supstance. To je jednostavno pitanje, da kažem, kulturološko za nas s jedne strane, a s druge strane pitanje jeste zakonsko, zato što smo mi u suštini možda jedina od ovih zemalja u tranziciji, mi smo još uvek u tranziciji, ajde da kažem, ove druge zemlje su uglavnom izašle iz te tranzicije, koja nije definisana taj vid svojine. Mi uopšte nemamo etažnu svojinu definisanu. Etažna svojina je jedan poseban pravni institut koji definiše upravo tu ulogu i odnose vlasnika u jednoj etažnoj zgradi gde postoji više vlasnika. To je vrlo specifičan institut i vrlo kompleksan i postoje ogromne međusobne obaveze u tome i obaveze prema trećim licima. Te obaveze o kojima govorimo se apsolutno ne ispunjavaju. Da. Svi znamo, kogod stanuje u stambenoj zgradi, da iako zakon postoji, vi možete da kažete da tu manjina uvek teroriše većinu. Za najmanju odluku koja skupština zgrade donese, svojom, da kažem, neke proste, neke dvotrećinske većine, to zakon definiše šta se čime donose, nije bitno. Uvek se nađe dobar deo onih koji će to minirati. I odmah se odustaje. Znači, čak nije uopšte
sličan komentar na ovo što o čemu govorite, stigao i na sajt RTS-a, kaže: kriv je komunizam, nacionalizacija, konfiskacije privatne imovine i pretvaranje u društvenu takozvanu ničiju svojinu, ničije niko ne održava. E sad, da li će svi ovi zakoni, kad ih dobijemo, nešto promeniti? Pre svega, ljudi ne prate zakone i mnogi ne zanimaju propisi. Šta bi dobijemo zakonima?
Pa, dosta dobro pokrenuli, izvinite što sam ja sad uzem banku, apsolutno, i ja ne vjerujem da će sam zakon, koliko god da bude dobro donešen, a mi u suštini nismo u situaciji da izmišljamo nikakvu toplu vodu, nego samo da primenimo rešenja koja su možda najoptimalnija za ovu našu trenutnu situaciju, iz okruženja, iz drugih zemalja, to nije ništa novo. Pitanje sprovođenja tog zakona je ključno. Tako da to je ono što sad mi koji smo...
Kao i bilo kog zakona svakako.
Koji nismo u ministarstvu, da kažem, a predlažemo uopšte i političarima i lobiramo na neki način, da se ovaj zakon razume samo kao inicijalni korak te reforme. U suprotnom, ostaće, bit će isti rezultati kao i sa postojećim zakonom. Jer i postojeći zakon, da se stvarno sprovodi, sve bi bilo super.
Ne, ono što ljude zanima, to je da li da je moguće propisima sprečiti nezgode, ne daj Bože, nekakve tragedije i štete, da ljudi idu mirno ulicom, da gledaju ispred sebe, a nekog gore.
Ja u to ne verujem uopšte. Ja u to uopšte ne verujem.
Znate kako, vi imate još jedan deo. Mi stalno pričamo o stambenim zgradama ili bilo kojim objektima koji imaju održavanje sa nekim sklopljen ugovor. Vi imate 50%, odnosno 50% zgrada nema sklopljen ugovor ni sa kim. 12 do 13.000 zgrada u Beogradu, mi imamo 13.800, nek ima još ne znam koliko vojno, stambeno i par ovih privatnika, ali 12.000 zgrada ni sa kim nema sklopljen ugovor održavanja. Jednostavno nemaju uopšte nikakav. Znate koliko, evo sad da skočim sa teme na temu na liftove. Liftovi moraju da imaju tehničku kontrolu svake godine od jugoinspekta ili ovlašćene.
Pa i od liftova zavisi bezbednost ljudi.
Međutim, tih 12.000 ili 6.000 ili nije bitno koliko, 4.000 zgrada, oni ne rade tehničke kontrole jer nemaju nikoga koji im održava zgradu. Jednostavno lift ide dok ide, kad ne ide oni zovu nekoga, on popravi i tako ide. Znači mi pričamo o nekim zgradama koje su još koliko toliko uređene. Zamislite tih 12.000 zgrada koje nisu, apsolutno nemaju nikakve.
Čak ima dosta zgrada koje nije održavanje higijene ne sprovode.
Ništa.
I higijena lifta, ajde da kažemo, ima dosta zgrada, mada ima i koji ni to ne rade, a mnogo zgrada ima koje fasadu, krov, prilaze zgradi i ništa.
Izvinjam se što prekidam, samo od ovih fasada što su pale u zadnje vreme, 4 ja mislim da je bilo u pitanju, samo jedna je kod nas na održavanju, sve ove ostale zgrade nisu nigde na održavanju. Uračunajući i Tiršovo.
E sad, da li imaju skupštinu?
Kada je reč o Tiršovoj, na jednom mesu sam pročitala da je bolnica u Tiršovoj takođe pod zaštitom države. Nikako da se rasplete to klupko ko je odgovoran i tako dalje. Da li kada se dogodi obrušavanje plafona, dela fasade, prosto, da li se traži ili se ide odmah na sanaciju? Ko je odgovoran za to? To se može dogoditi i na novim zgradama. Mi znamo da je sad komercijalni moment u građevinarstvu uzeo maha i da evo i zemljotres u Kraljevu je nažalost pokazao koliko je novih zgrada oštećeno. Investitori su malo prištedili na materijalu.
Nije pitanje više toliko šta uraditi kad se dogodi, već je pitanje kako urediti sistem da se to ne dogodi. Zgrade moraju da se održavaju, da se to ne bi desilo.
Dobro.
To je ključno pitanje. Kako se sad organizovati da se zgrade održavaju, ne samo fasade, nego i krovovi i liftovi.
Jasno. Gospodine Simić, izvolite.
Zakonom o stanovanju koji će regulisati deo održavanja zgrada, bit će predviđeno da se obezbede neophodni finansijski instrumenti za izvođenje radova održavanja fasade, što je rezervni fond koji treba da se formira na nivou stambene zgrade. A s obzirom da postoji zaštita javnog interesa u smislu obezbeđivanja sigurnosti okoline, lokalne samouprave će formirati lokalne fondove sredstava za podršku izvođenja ovakvih radova. Znači, bit će potrebno fondove u okviru skupštine stanara i plus bit će fondovi formirani na nivou lokalnih samouprava. To u praksi znači da će se efikasno rešavati ovi problemi jer će postojati obaveza da se ti problemi evidentiraju, a bit će pojačana i odredbe koje se odnose na sankcije kao i kontrolna uloga lokalne samouprave vezane za primjenu zakona. Postoji čak i predlozi da se formira stambena komisija koja će imati nadzornu ulogu u primjeni zakona, što se već primenjuje u zemljama okruženja. To su otprilike neki nacrti zakona.
E sad, koliko je to prosto prihvatljivo za našu sredinu i za naše vrlo često čudne komšijske odnose? Gospodine Lazareviću ili...
Mora to da bude prihvatljivo. Vidite, ako vi imate stan koji vredi 50, 60, 70 hiljada evra
oko najobičnijih stvari.
Ne, morate biti svesni, morate biti da, to će biti zakonska odredba i to je nešto što će morati. Ne može, sad je trenutno može, a ne mora.
Da.
Međutim, morat će. Jer ako vi imate stan od 70.000 evra, vi morate da izdvajate za njega.
Naravno.
Ja također mislim da taj fond neće biti preveliko, pretpostavljam, ne znam, ali opterećenje za stanare, to je jedan kontinuitet uplata, svakako to ne bi trebalo da bude više od običnog održavanja zgrade ili već
pa
ta,
i ovo što je gospodin Mojović rekao, koliko
normalne, da.
Vozači i vlasnice automobila izdvajaju za kole ili pušači za cigarete.
u zadnjih više godina, da ne kažem desetina, ali više godine, mi smo degradirali to održavanje zgrada sa nivoa finansijskog nivoa.
Da.
Znači, ne želim da nešto apostrofiram, ne znam, grejanje, evo uzet ću grejanje, mi poskupljuje grejanje stalno, mislim, i treba, naravno, ne kažem da ne treba, da. Ali mi, održavanje stambenih zgrada je na nivou od pre 15 godina, lepo je gospodin rekao da mi sa tim novcem koji se ulaže u održavanje ne možemo apsolutno ništa da uradimo.
Kako je situacija, da kažemo, na lokalu, kako je problem bezbednosti zgrada, fasada i uopšte svega ovoga o čemu smo pričali, liftova, čistoće objekata u kojima živimo, rešio grad Šabac? Ljiljana Jovanović je sa nama, direktorka javnog stambenog preduzeća Stan Šabac. Gospođa Jovanović, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju, pozdravljam sve slušaoce koji nas prate u ovom momentu.
Hvala vam. Ispričajte nam kakva je situacija u Šapcu. Kakve su vam, ajde da krenemo od fasada.
Pa znate šta, mi se moramo pohvaliti da jedini u Srbiji i prvi u Srbiji smo osmislili program još 2010. godine, koji je vezan za energetsku efikasnost, gde kroz ovaj program termoizolacija zgrade mi u stvari obnavljamo i fasade, tako da je jedan veliki broj građana Šapca do sad su kroz ovaj naš program prošli prilike nekih 15 do 20% zgrada koje su na održavanju od nas i mi smo rešili jedan dobar deo njihovih problema koji su se ticali i fasada i hidroizolacije krovova, sređivanja balkona i svega onog što je prosto ostalo onako kako je napravljeno ti nekih 60-ih, 70-ih godina i od tad prosto više ništa nije rađeno na tome.
Da, dakle građani Šapca su raspoloženi da se uopšte ne izrazim.
Ali mi ovako moramo reći da grad Šabac učestvuje u ovoj investiciji, 50% od investicije grad Šabac iz svog budžeta, 50% vlasnici stanova i sve to opet javno stambeno preduzeće kreditira na 24 mesečne rate bez posredstva banaka. Ono što je činjenica, jedna je priča da ljudi nešto neće, ljudi žive jako teško, ljudi jako teško se dogovaraju, potrebno je mnogo energije. Ja kad sam došla na projekat, mi smo u projektu imali dve zgrade, sad imamo u projektu zgrade koje uplaćuju napred za 2016. godinu da bi se kvalifikovali i sada to već onako raširilo je. Prosto želim da istaknem da smo mi sad, trudeći se da dovedemo u ravnopravan položaj i ostale građane, od ove godine uveli i u individualnu gradnju 50% za vlasnike individualnih objekata, 50% grad Šabac, 50% vlasnici.
Dakle, vaš model se pokazao uspešnim i prihvatljivim za
tako
građane.
Je. Ali treba jako puno rada, treba jako puno sastanaka, ja to prosto moram istaći. Ja obično idem na sastanke u zgrade, u skupštine stanara, prethodno ih obavestim pismeno, telefonski, već kako da. Se. I obavezno su prvi sastanci neuspešni.
Da.
I 5% ljudi nisu zainteresovani, uvek imaju smanjenu platu, decu na fakultetu, bolesne roditelje, mali milion zaista stvari koje činjenično imaju. E, posle nekog vremena kad krenemo priču, ovde imamo tu priču plus da se kroz termoizolaciju do 30-40% smanji račun za grejanje. I oni zaista, onda kreće priča.
Onda ljudi shvataju, da. Da.
Tek treći, četvrti, to traje dogovaranje. Ali je jako dobro što te neverne Tome sad u drugoj godini samo se otvore vrata od kancelarije i onda samo uđu i kažu: e, samo moram da vam kažem, ništa vam nisam verovao za te fasade. A sad, kad vidim da mi je račun 30-40% manji, samo imam potrebu da kažem, bili stavu.
Pa, gospođo Jovanović, čestitam vam na vašem uspohu, energiji i optimizmu u dogovoru, u razgovorima sa građanima Šapca. Gospodine Nikoliću, Beograd je veliki grad. Ovo je jedan uspešan model koji nam je ispričala gospođa Ljiljana Jovanović, direktorka, vaša, da kažem, i koleginica, jel, iz javno stambenog preduzeća Stan Šabac. pričali smo i vi ste spominjali da se rešenja svakako mogu urediti sistem da se ne događaju nemili događaji, odnosno da unapredimo kulturu življenja. Da, šta je, da li se razmišlja o nekom rešenju za
finansiranje
Beograd? Da.
Pa svojevremeno je bila jedna akcija Grad Beograd i pojedine opštine su sprovodile te akciju Popravimo zajedno, 70-30%, 60-40% i tako dalje. To je bilo 2006-2007-2008. Ja sad nisam bio tu, pa ne znam, ali znam da se to dešavalo. To je bilo finansiranja delimično finansiranje preko Skupština stanara. Jedine trenutno pogodnosti koje možemo mi pružiti kao javno preduzeće Gradsko stambeno, i to radimo već godinama, je davanje na 24 rate, isto kao maksimum 24 rate, bez kamate, bez banaka, bez ičega, preko uplatnica Infostana. I tu nudimo za te veće radove te pogodnosti i još jedna pogodnost, sa otplatom se počinje tek kada se završe radovi, znači ne unapred, nego kad se završe radovi, počinje otplata na 24 rate preko uplatnice Infostana. Međutim, moram priznati da i to nije dovoljno da sklope skupštine stanara, nije dovoljno. Ne kažem da toga nema, ali znate kako, kada gledate jedan grad koji ima 28.000 stambenih zgrada, od koga mi 14.000 održavamo, nama je sklopljenih ugovora što za fasade, što za liftove u toku godine oko 200-tinak, za veće radove, pričam samo za veće radove koje spadaju investicione radove, između 150 i 200 u toku godine. To je jako mali procenat, to jeste veliko, to je sigurno veće nego, i izvinjam se kolegici iz Šapca, ali mnogo veće nego Šapac, ali jasno, jako malo procentualno u odnosu na Beograd. Iako imaju te pogodnosti, iako imaju kod nas podršku što se tiče i tehničke dokumentacije i svega, mali broj ljudi se
izvali.
Mogu da samo nadovežem, ova priča iz Šapca je malo šira od ovoga što trenutno postoji u Beogradu. Ovde je reč o takozvanoj ekološkoj sanaciji objekta, koja podrazumeva ugradnju termoizolacije,
znači energetsku.
To je i kod nas isto sada, znači ja nisam to pominjao da ne bih širio priču, ali mi smo obavezni, mi sada nijednu fasadu ne radimo, niti po zahtevu stanara, niti po projektu stanara, niti po bilo kakvim dozvolom. Čak i kad dobiju dozvolu, koliko ju nemaju elaborat energetske efikasnosti. Znači, mi ne radimo ni jednu jedinu fasadu. Evo, to je odluka od pre godinu dana.
Teo sam samo da kažem, da, u Beogradu tek predstoji uvođenje sistema naplate grejanja po utrošku.
Tako je.
Osnovni preduslov da bi to dalo rezultata, da bi grejanje bilo jeftinije i racionalnije potrošnje energije, je da se ekološki energisti saniraju zgrade. Tako da to je jedna šira priča gde rekonstrukcije fasade naravno ulaze u tu priču. I
nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17:44. Ja pozivam i slušaoce da se jave, da postave pitanje 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi
u prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dok je vlada slavila prvi rođendan, jedno pitanje strujalo je zemljom čuda. Kao vetar na Kolubarskom kopu. Teško i prosto pitanje. Kako je? Rezultati su dobri i veliki. Međunarodna popularnost nikad veća. Sve ide u željenom pravcu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Minuta, preostalo je do 18 sati. Nastavljamo razgovor o tome zašto se obrušavaju fasade zgrada, ko je za to odgovoran, kako kvalitetnije i lepše da živimo, šta predviđaju novi zakoni koji se pripremaju, odnosno zašto su oni važni za sve nas, zašto je važna bolja komunikacija svih nas, odnosno stanara u zgradama. I sad poenta naše priče jeste da ne smemo da čekamo da se nešto dogodi, nego da prosto radimo, govorili ste i vi, na preventivi, ali u susret novom zakonu da se pronađe adekvatni modeli, zavisno od prosto kraja, od opštine do opštine ili grada, od grada do grada, ali nisu svi gradovi u sličnoj situaciji, je li tako, gospodine Nikolić?
Da, naravno, preventiva je tu osnovna stvar, međutim mi nemamo svest ljudi, kao što je koleginica
gospođa Malinovski
rekla, mi nemamo tu svest ljudi da kad, evo ja ću reći na najobičniji način, kad ulazimo u zgradu da pogledamo gore da li će nešto da se desi, moje isto, to je moja zgrada, nije to ničija tuđa zgrada. I drugo, treba uvek razmišljati o onima koji imaju obične kućice u Beogradu, oni moraju da održavaju svoje, oni gledaju da li im krov pada, da li im ovo ne.
Da, oni gledaju, isto, to je, a mi ne,
potpuno,
a mi
to
u više spratnicama pogotovo.
Potpuno isto, nemamo tu svest da moramo da vodimo računa o tome. Neko će drugi, kao što vi kažete, neko će drugi. To je pod broj jedan. I drugo, evo ja ću sada da apelujem na građane, naravno ponovo, ne znam koji put, da, da nas pozivaju. Da nas pozivaju ukoliko vide bilo šta. Bilo šta da je sumnjivo. Mi smo dužni da dođemo u roku od 2 sata i da bar...
A šta, izvinite, ako ne vas lično pozivaju, ali vaše, jel, službenike, ukoliko se ne pojave...
Ne. Mi dolazimo u roku od 2 sata da, za hitne da. Pozive. Za da, hitne telefonske pozive.
Da čujemo gospodina Dragišu iz Beograda, izvolite.
Dobar dan, ja imam 2 pitanja. Da li bi moglo zakonom da se obavežu zgrade, odnosno vlasnici stanova, da potpišu ugovor o održavanju sa javnim stambenim, ako ne potpišu sa nekom drugom firmom? To je jedno pitanje. I drugo, da li bi mogli da se nateraju vlasnici stanova da potpišu ugovor o obaveznom održavanju zajedničkih prostorija, odnosno zajedničkih delova zgrada?
Hvala vam, gospodine Dragiša. Ko želi da odgovori?
To će upravo biti suština novog zakona. Dakle, obaveza formiranja skupštine zgrade i obaveza izdvajanja za održavanje te zgrade. Ne moraju da potpišu, ja lično nisam za to rešenje, da se isključivo potpisuje ugovor sa gradskim stambenim preduzećem. Dakle, razvijaće se institucije i privatna preduzeća koja će to raditi. Upravljanje i održavanje su u razvoju. To će morati da se obavlja, ali ne mora to da bude gradsko stambeno.
Šta vi,
nije
da?
Nije ni ideja, naravno.
Nije to ideja. Malo je bilo, znači, oni će biti u obavezi da sklope ugovor, ali ne definiše se sa kim.
Dakle, da, moraju da održavaju. Da. To je suština.
Gospodine Mojoviću, učutali ste nam se. Vi ste upravo doktorirali na ovoj temi kad kažemo upravljanje i održavanje stambenih zgrada konkretno u svakodnevnom životu. Šta to znači? Evo i gospodin Nikolić i svi mi znamo da vlasnici privatnih kuća vrlo vode računa jel kako izgleda i dvorište i krovi i zidovi, da li su napukli, a ljudi u soliterima i u zgradama čak i od 4 sprata ne baš.
Pa, evo, ako ste pomenuli tu temu između odnos između onih koji stanuju u svojoj privatnoj svojini da. I oni koji su u etažnoj svojini.
Pa i ovo je naša privatna, kupili smo
da,
stanove.
Ali tu postoji baš kod ovih fondova i kod ovih programa mm-hmm. gradskih, tu postoji jedna prilična diskriminacija mm-hmm. koja je vrlo diskutabilna i dalje zakonita da se javna sredstva usmeravaju samo ovaj delu, da kažem, stanovništva koje čak ne održava zgradu. Znate, to je još plus jedan dodatni apsurd, jer oni koji lepo održavaju zgrade, oni vam neće doći da zakucaju na vrata.
Da.
To je tako da tu da. Postoje mnoga pitanja kod finansiranja, pitanja javne svojine. A ajde samo da, pošto ste pitali, pomnjali ste upravljanje, održavanje, mm-hmm. to je, mogu samo da kažem ono što bi sad ovim zakonom trebalo da se izdiferencira, da. Je upravljanje i održavanje kao dve odvojene kategorije, uh-huh. gde prateći, da kažem, i regulativu u okruženju, u Evropi, uopšte, uh-huh. Upravljanje je, nije strogo odvojeno od održavanja, ali upravljanje je nešto što je u principu obavezno, u smislu da je to je jedan profesionalni posao. Uh-huh. Znači, to je ono što danas rade predsednici skupštine zgrade na amaterskom nivou sa velikim entuzijazmom, da. Tamo gde uspeva, tamo gde ne uspeva
nikom ništa.
Da. I to je jedan obiman profesionalni posao koji je svuda razvijen kao uh-huh. jedna posebna struka i kao jedan posebni i privredni sektor. Iza toga ide sektor održavanja, praktično javno stambeno je nešto, da kažem, ajde uslovno rečeno, hibrid između uh-huh. upravljanja i održavanja. Ali to je ono što da. Će, ja se nadam, biti pokrenuto kao da. Jedan privredni sektor.
Slušateljka sa Zvezdare pita gospodine Simiću u kojim to slučajevima, recimo konkretno ona živi na Zvezdari, može da pozove i treba da pozove opštinskog inspektora?
Pa ona može da prituži jednostavno šta god primeti kao nepravilnost građevinskoj inspekciji lokalnoj. Svakako su otvoren sajt inspekcija @mgsi kao Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, znači mgsi.gov.rs, takođe može i lokalne stvari da prijavljuje, pa onda mi preko naših inspektora koji svaki ima zadužene beogradske opštine i na taj način da takođe alarmiramo lokalnu građevinskog inspektora koji će izaći na lice mesta, napraviti izveštaj da. I rešenje yes. i tako može da...
4 minuta do kraja emisije da čujemo slušateljku Oliveru iz Beograda. Dobar dan.
Dan. Pa znate što, ja imam kuću i ja sam, ulagali smo sve u kuću da imamo. Oni su ti koji su dobili su stanove, ništa nisu uložili u to, meni su isto odbijali za stambenu izgradnju, nisam dobila, sama brinem o svojoj kući. Pa šta oni hoće, da im neko brine da pade ljudima fasade? Zašto se ne uvede neki zakon da oni moraju da izvajaju određen deo novca i da se to sređuje?
Dakle, zakon kao propis, ali i kaznene odredbe, pretpostavljam da i na to mislite.
Pa znate šta, dobili su stanove, šta hoće, ko treba sad to, oni to je njihovo, kao što je kuća moja, taj stan je njihovo i treba da brinu da. O okolini, o sve, a ne da prolazim ulicu da gledam da li će nam nešto pasti na glavu.
Jasno, hvala vam gospođo Olivera. Evo i da zaključimo emisiju prosto s tim da je potrebno, kao što ste i rekli, gospođa Nina Malinovski, da je važna ta svest kod ljudi. Znači, ne moramo da se kažnjavamo, da nam stiže inspekcija, da zovemo inspektore, nego prosto da se
prosto je
naučimo kulturi življenja.
Da ima još ljudi kojima to nije jasno, da moraju održavaju svoju imovinu.
Da. Igore?
Jednostavno. Složio bih se, ja bih samo dodao važnost formiranja skupština zgrada, odnosno saveta zgrada, i važnost upravljanja stambenom zgradom, odnosno uloge predsednika stambene zgrade.
Uh-huh.
To je veoma važno u svim aspektima, pa i u održavanju i hitnim intervencijama i grejanju i sve drugo.
Da.
Veoma važan aspekt.
Gospodine Mojoviću.
Ova gospođa rekla suštinu.
Olivera iz Beograda.
Da. Sve je rekla šta nam je zadatak.
Da. Gospodine Simiću, vi kao prosto inspektor, šta i kao, naravno, jel, stanar, građanin.
Slažem se. Rekla je gospođa sve, svest mora da se promeni. Što se tiče Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, svakako je prepoznalo problem. Zato je i došlo do nekih određenih izmena u zakonu i jednostavno mora društvo da se promeni zakonska regulativa kako bi se uredilo, jer nešto 20 godina ne dirati u današnjim uslovima, to je nešto neverovatno. Tako da u svakom slučaju priprema zakona, primena svega toga, to je suština ove vlade.
Gospodine Nikolić, izvolite.
Pa evo, ja samo da ponovim da, kao i moj sagovornik prethodni, da svest ljudi mora da se promeni. I samo da istaknem, evo, jedan slučaj juče i prekjuče što smo imali, predškolska ustanova Vračar, Sime Igumanova, nije ni bitno, neću reći adresu, nije bitno, 4 ili 5 dana smo pokušavali da dobijemo fasadu, da uđemo u stambenu zgradu, da nas puste na krov, nema skupština stanara, nema ništa, direktorka vapi 2 dana, juče smo nekako uspjeli da uđemo i da se popnemo na krov, da obijemo deo fasade.
A što niste zvali u tom slučaju da se zove inspekcija ako neko ne dozvoli?
Mi ne možemo da obijemo ništa, to će kolega Bolje nam kaže inspektori, ne možemo da obijemo ništa, nemamo prava.
Pa to ide. Zato, ko je taj ko određuje?
Pa inspektor će naložiti.
Da naloži, jasno, i, da je nešto.
I šta će se desiti?
Lokalne samouprave je nadležna da u tim situacijama izda nalog da se...
Jeste,
da.
I ako opet ne urade šta se desi, onda ide na
sud. Uglavnom ne izdaju naloge.
Ide na sud.
Ide prekršena, tako, krivična prijava i tako dalje.
Tako dalje, ali to traje.
Ali sada je to i dalje. Traje.
Znači, to da, samo kao primjer da dajem, mi smo završili taj posao, da, ali kao primjer dajem.
Hvala vam puno, razgovoru nikad kraja, ovo je vrlo važna tema, ponovit ćemo je svakako, zato što se veliki broj slušalaca i dalje javlja s pitanjima. Gosti u studiju bili su Milana Nikolić, tehnički direktor javnog preduzeća Gradsko stambeno Beograd, Aleksandar Simić, pomoćnik ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture, zadužen za inspekcijski nadzor, dr. Đorđe Mojović, arhitekta, programski direktor Udruženja Program za urbani razvoj, predstavnici predsjednika Skupština zgrada Beograda Nina Malinovski i Igor Lazarević, a sagovornica naše emisije bila je Iljana Jovanović, direktor javno stambenog preduzeća Stan iz Šapca. Pozdravljaju vas tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Nataša Stojanović, muzički urednik Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.